Marta și Maria, acțiune și contemplație, realități complementare. Considerații omiletice la duminica a 16-a de peste an cu Monseniorul Anton Lucaci.
E ziua Domnului. Iată, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este ocrotitorul vieții mele. Cu bucurie îți voi aduce jertfă, voi preamări numele Tău, Doamne, pentru că este bun. Cu invocația psalmistului începem liturghia duminicală implorând ajutorul Domnului împotriva dușmanilor care atentează la viața noastră fizică și spirituală. Tradiția iudaică a legat această compoziție psaltică de figura lui David, salvat ca prin minune atunci când, urmărit de Saul, primul rege al lui Israel, a fost trădat de locuitorii deșertului Zif, unde se refugiase. Datorită aspectului său ca model constant, Psalmul 53-54 trimite mai curând la repertoriul cultic de uz comun și comunitar. Specialiștii biblici consideră compoziția ca un model de gen literar numit suplică, în care actorii sunt trei: eu, rugătorul credincios, ei, dușmanii văzuți și nevăzuți, și Domnul Dumnezeul nostru. Trei sunt și momentele: trecutul fericit, prezentul amar și viitorul aducerii de mulțumire pentru salvare din primejdii. Tot psalmul este punctat de numele lui Dumnezeu care îl salvează pe rugător. Și știm că numele este însăși persoana în acțiune. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Proverbe 18:10. Mai mult decât David, Iisus a fost contrariat și urmărit mereu în viața publică nu de străini, ci de mai mari poporului său. Așa se întâmplă și știa bine că dușmanii omului sunt cei din casa lui. Matei 10:36. Mai mult însă decât David, Iisus s-a încrezut în Tatăl Ceresc, care, în finalul vieții pământești, l-a înviat din morți și i-a dat un nume mai presus de orice alt nume. Jertfa sa de mulțumire, perpetuată peste veacuri în biserică, este sfânta și dumnezească liturghie, care se aduce pe tot pământul de la răsăritul soarelui și până la apus. Psalmul 53-54 e considerat ca rugăciunea lui Hristos, pe care biserica o înalță împreună cu capul ei. Este rugăciunea creștinilor morți și înviați cu Hristos la o viață nouă prin taina botezului, care la celebrare eucaristică își unesc activ truda, bucuriile, eșecurile, speranțele, jertfele spirituale de fiecare zi cu sacrificiul mielului fără pată. Gândurile curate și dorințele credincioșilor sunt înmănunchiate minunat în rugăciunea zilei numită colecta, rostită sau cântată în numele tuturor de preotul care slujește la altar. Privește cu îndurare, Doamne, la slujitorii Tăi și înmulțește cu bunătate asupra lor darurile harului Tău, pentru ca, înflăcărați de speranță, credință și iubire, să stăruie cu grijă purul trează în împlinirea poruncilor Tale. Reuniți în ziua Domnului pentru Sfânta Liturghie să considerăm cu atenție momentele din viață în care Dumnezeu vine la noi ca oaspete dorind să fie primit și ascultat. În fapt, duminica aceasta suntem invitați la masa cuvântului ca prieteni. Găsim ospitalitate și prietenie în cortul lui Abraham la Mambre, în partea meridională a Palestinei, localitate devenită sanctuar, deoarece în vremuri îndepărtate, Abraham a primit ca oaspeți trei călători străini. Tradiția creștină a văzut întotdeauna în cei trei bărbați sau îngeri care s-au prezentat lui Abraham în amiaza mare, un simbol al Sfintei Treimi. Ne bucurăm de ospitalitate și prietenie în casa modestă, presupunem, dar primitoare, a Martei și Mariei din Betania, unde Iisus obișnuia să poposească în drum spre Ierusalim. În familiaritatea cu persoana lui Iisus se poate înțelege azi importanța ascultării cuvântului său. Pentru ca o asemenea ascultare să se realizeze, e nevoie de a sta împreună cu cel care vorbește, de a rămâne cu bucurie în intimitatea conversației, de a crea pace și tăcere în inimă pentru ca oaspetele, prietenul, să afle spațiu în ea. Alături de această atitudine adoptată de Maria, care stă la picioarele învățătorului, asemenea unui ucenic, notăm atitudinea Martei, care se agită, fiind prinsă până peste cap de 1000 de treburi. Deci, recunoscând primatul ascultării, meditarea acestui episod evanghelic din viața familială trebuie să ne facă să nu punem în opoziție viața contemplativă și viața activă, cât mai curând să considerăm pe amândouă ca expresii importante ale vieții de credință. Două sunt subiectele reflexiei noastre. Primul constituie cadrul general subliniat de liturghie prin alegerea primei lecturi biblice luate din Cartea Genezei, capitolul 10. Este vorba de tema ospitalității. Povestirea vizitei celor trei personaje misterioase în cortul patriarhului Abraham este țesută în întregime prin descrierea ospitalității călduroase de tip oriental. Textul aparține tradiției iahbiste, în care omul păstrează o legătură strânsă, familială și cordială cu Dumnezeu, care se prezintă în formă umană, vorbește, stă la masă, primește gesturile de ospitalitate ce îi se acordă. Notăm și familiaritatea lui Abraham, trăsătură ce trebuie recuperată în relația noastră cu Dumnezeu, având în vedere că Logosul, cuvântul lui Dumnezeu, s-a făcut trup și a locuit între noi. La toate popoarele vechi, ospitalitatea era îmbăluită într-o aură de tip sacru. Primirea unui călător, mai ales a unui necunoscut, era mereu un gest aproape religios. Persoana altuia trimite către cel cu totul altul, care este Dumnezeu. Prezența sa îmbogățește, umple sufletul. Notăm și modul spontan și firesc demonstrat de Abraham la primirea oaspeților. În faptul zilei, când totul în jur părea încremenit, nemișcat, Abraham stă în așteptare la intrarea în cort, aleargă în întâmpinare îndată ce îi zărește pe călători, îi primește, pregătește masa împreună cu Sara, soția sa, servește la masă asemenea unui preot la templu, căci, repetăm, ospitalitatea este ceva sfânt. La plecare își conduce oaspeții și primește binecuvântarea cu promisiunea că peste un an Sara, soția sa, va avea un fiu pe Isaac. O primire naturală firească. De câte ori anumite forme de ospitalitate provoacă un soi de indispoziție interioară. Prea multe ceremonii pot ascunde neîncredere, răceală, nepăsare față de persoana oaspetelui, pot face ca primirea să trezească o anumită respingere. O primire gratuită, dezinteresată. Când gestul ospitalier este dictat de interes și calcul utilitarist, dispare nimbul sacru al ospitalității, lăsând în loc o caricatură a ei. Adevărata ospitalitate se verifică atunci când oaspetului care mulțumește îi se răspunde scurt și fără adaosuri, pentru nimic, a fost o plăcere pentru mine. Răspunsul este expresia bucuriei de a fi stat împreună, de a se cunoaște, de a-și împărtăși gândurile, a se minuna descoperind taina pe care o poartă oaspetele, a afla ceva din misterul persoanei celuilalt. Totul devine astfel o trimitere spre marele altul care este Dumnezeu. Biserica a dobedit în mod luminos vocația ei la iubire și universalism. Să ne gândim la pelerinii care de-a lungul istoriei poposeau la mănăstiri și hanuri ale bisericii în drum spre Marele Sanctuare. Domnul și învățătorul ei a îndemnat-o la o asemenea alegere. Am fost străin și m-ați primit. Am fost flămân și mi-ați dat de mâncare. Ori de câte ori ați făcut aceasta, unuia singur dintre aceștia, frații mei mai mici, mie mi-ați făcut. Iar autorul scrisorii către evrei atrăgea atenția creștinilor cu acest apel. Nu uitați ospitalitatea, căci datorită ei unii i-au primit fără să-și dea seama pe îngeri. Când sărbătoresc Paștele, evreii sunt invitați să țină între deschisă ușa încăperii unde se consumă cina pascală pentru a fi gata să-l primească pe Mesia sau pentru a permite unui sărac să se așeze la aceeași masă, primind astfel binecuvântarea divină. Două modele de ospitalitate în Betania. De la stejare din Mambre, la umbra cărora Abraham a primit oaspeți în timpul arșiței de la amiază, ne deplasăm în statul Betania, în casa Martei și Maria și a fratelui lor Lazar, unde Iisus găsește primire și căldură în deplasările sale apostolice în drum spre Cetatea Sfântă. Predicator itinerant, fără nicio piatră pe care să-și pună capul peste noapte, Iisus simte gustul prieteniei în anturajul acestor persoane. Episodul despre vizita lui Iisus în Betania este povestit în capitolul 10, imediat după parabola bunului samaritean. A primi în casă un personaj de seamă este o mare onoare, însă creează nu puține probleme celor care trebuie să se ocupe de primirea lui pentru a-i oferi ospitalitatea ce îi se cuvine. Trebuie prevăzute toate, curățenie, ordine, fiecare lucru la locul său, să nu lipsească nimic. Așa gândea Marta, una din cele două femei protagoniste. Totul pare să se înscrie în codul bunelor maniere, inclus în porunca iubirii de aproapele, căci politeția este primul dintre actele acestei iubiri. Iubirea de aproapele se extinde dincolo de gestul bunului samaritean, de ajunge până la a-și dea viața pentru cineva. Contrastul dintre activistul Martei și atenția concentrată a Mariei, stând la picioarele lui Iisus, este accentuat în mod voit de evanghelistul Luca pentru a scoate în lumină aspectul esențial al ospitalității. Marta se preocupă, este îngrijorată în timp ce Maria stă la picioarele Domnului, adică în poziția ucenicului, a elevului care ascultă cu atenție cuvintele învățătorului. Marta se zbate, se agită, se frământă, verbe care, potrivit evanghelistului, nu favorizează primirea împărăției lui Dumnezeu, întrucât incompatibile cu ascultarea, cu primirea cuvântului său. Grija prea mare, exagerată pentru aspectul exterior, devine obstacol ce compromite întâlnirea între persoane și abate atenția de la ceea ce este important, deplasând accentul spre accesoriu sau mai puțin important. Marta și Maria sunt simbolul a două atitudini interioare. Nu este în chestiune pretinsa opoziție dintre viața activă, considerată ca fiind inferioară, activitate de jos, și viața contemplativă, văzută ca experiență nobilă, drept culme a spiritualității. Serviciul, diaconia, caritatea sunt componente esențiale a comunității creștine. Mai ales în ultimii ani s-a afirmat tot mai clar și în formă tot mai solemn că practicarea carității de către biserică nu este pentru ea ceva facultativ, ci face parte esențială din natura ei. Biserica și-a exprimat opțiunea preferențială pentru săraci, ținând cont și de fenomenul global al mobilității umane. Angajat în servicii multiple pe tărâm social, comunitatea creștină nu trebuie să uite că misiunea ei primară este să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu, să se ocupe de cele ce sunt ale Tatălui, să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să-l pună în practică. Dumnezeu nu se lasă programat de noi, nu se lasă redus la un Dumnezeu al familiei, al clanului, al asociației, modelat după chipul și asemănarea noastră. Numai ascultarea deschisă creează spațiul interior pentru primirea oaspetelui. Aici se ajunge la culmea lecției date de Iisus, care vorbește despre partea cea mai bună și singurul lucru necesar. Maria și-a ales partea cea mai bună, care nu îi se va lua. Iar partea cea mai bună, taina ascunsă de veacul, descoperită acum poporului sfânt, este El oaspetele, Hristos în mijlocul nostru. Înseamnă a împlini ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos în trupul nostru, pentru trupul său care este biserica. Sfântul Paul, către Coloseni, azi lectura a doua. Primirea tainei lui Hristos, partea cea mai bună, implică dilatarea spațiilor umane, a măsurilor mici, strâmte și înguste. Înseamnă intrarea în lăcașul înțelepciunii lui Dumnezeu care a mântuit lumea prin moartea și învierea Fiului Său. Despre pescuitorii de perle se spune că se dotează cu o lungă ramură de bambus, asigurând astfel contactul cu suprafața pentru aprovizionarea cu aer. Ascultarea cuvântului lui Dumnezeu nu înseamnă pierdere de timp, ci din contra ea garantează viața spirituală pentru a intra în posesia perlei împărăției lui Dumnezeu. Altminteri, există riscul de a ne sufoca în activismul frenetic ce caracterizează epoca noastră, pierzând în final ierarhia valorilor și sensul vieții. În acest sens, ceea ce se afirmă în mesajul Sfântului Părinte pentru postul mare 2013 la numărul 4 stabilește echilibrul dintre contemplație și acțiune pe plan spiritual. Existența creștină constă într-o continuă urcare pe muntele întâlnirii cu Dumnezeu, pentru a cobora apoi din nou, aducând iubirea și forța care derivă din ea, în așa fel încât să-i slujim pe frații și surorile noastre cu însăși iubirea lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură vedem cum zelul apostolilor pentru vestirea Evangheliei, care trezește credința, este strâns legat de grija caritabilă cu privire la slujirea față de cei săraci. Contemplația și acțiunea, simbolizate într-un fel de figurile evanghelice ale surorilor Marta și Maria, în biserică trebuie să coexiste și să se integreze. Prioritatea revine mereu raportului cu Dumnezeu și adevărata împărtășire evanghelică trebuie să se înrădăcineze în credință. De fapt, uneori se tinde să se circumscrie termenul caritate la solidaritate sau la simplul ajutor umanitar. În schimb, este important să ne amintim că opera maximă de caritate este tocmai evangelizarea, adică slujirea cuvântului. Nu există acțiune mai benefică, deci caritabilă, față de aproapele decât a frânge pâinea cuvântului lui Dumnezeu, a face părtaș de vestea cea bună a Evangheliei, a-l introduce în raportul cu Dumnezeu. Evanghelizarea este cea mai înaltă și integrală promovare a persoanei umane. Așa cum scrie slujitorul lui Dumnezeu Papa Paul al VI-lea, în enciclica Populorum Progressio, vestirea lui Hristos este primul și principalul factor de dezvoltare. Adevărul originar al iubirii lui Dumnezeu față de noi, trăit și vestit, deschide existența noastră să primească această iubire și face posibilă dezvoltarea integrală a omenirii și a fiecărui om. Duminica plăcută, iubiți ascultători!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.